ონლაინ კაზინოებს გადასახადი გაეზრდება. აიკრძალება რეკლამა და მოთამაშეებისთვის ასაკობრივი ბარიერი 25 წლამდე აიწევს. კაზინოების რეგულირების რა გეგმა აქვს მთავრობას? მეორადი ავტომობილების იმპორტიორთა ნაწილი პანდემიურ კრიზისს ვერ უძლებს და ბაზარს სტოვებს. სოფლიოში პირველი ბიტკოინის ქალაქი აშენდება, რომელიც ბიტკოინის მილიარდიანი ობლიგაციებით დაფინანსდება.
Radio Tbilisi's studiidan Eterchia Business Review.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ქართულ და ეკონომიკურ ბიზნეს სიახლეებს თბილისის სტუდიიდან ბელა გელაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში ონლაინ კაზინოების მფლობელებისთვის გადასახადი გაიზრდება. იკრძალება რეკლამა და მომხმარებლების ასაკობრივი ზღვარი 25 წლამდე აიწევა. ამის შესახებ დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა და დაამატა, რომ რეგულირების მეორე ეტაპზე დაგეგმილია ონლაინ კაზინოების სრულად აკრძალვა. პრემიერის ინფორმაციით დღეს 1.5 მილიონი ლარი გაედინება ქვეყნიდან ონლაინ კაზინოების მეშვეობით, რადგან მათი მფლობელების აბსოლუტური უმრავლესობა უცხოური კომპანიებია. მოუსმინოთ პრემიერ-მინისტრს.
პირველ ეტაპზე დაფინანსდა მინის უკვე აქვს ხედვა. ფიქრობთ, რომ წარმოადგენთ, ბატონი მინისტრი წარმოადგენს საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც გულისხმობს გადასახადების გაზრდას ონლაინ კაზინოების მფლობელებისთვის და მათგან დიდი აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს უკვე არის უცხოური კომპანიები და საუბედუროდ ჩვენი მოქალაქეების ფული გაედინება უცხოეთში. 1.5 მილიარდი. დაკიდან დიდი ნაწილი 99% არის გაჭირვებული მოქალაქეები, გაჭირვებული მოსახლეობა, ისინი რომლებიც არ მუშაობენ. ამიტომ პირველ ეტაპზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გავზარდოთ გადასახადები, აიკრძალოს რეკლამა და ასე 25 წლამდე ავწიოთ ბარიერი. და მეორე ეტაპზე საერთოდ უნდა აიკრძალოს ონლაინ კაზინოები. აი ეს ხედვა მაქვს, მე რა თქმა უნდა ვარ მზად, რომ ამის თაობაზე ღიად ვისაუბრო. მე მაქვს იმედი, რომ საზოგადოებრივი მხარდაჭერაც იქნება მართულებით, პარლამენტთან ვიმუშავებთ აქტიურად და ოპტიმალურ გონიურ გაწოდებას მივიღებთ ერთობლივად.
დღესვე პრემიერმა აღიარა, რომ ბოლო დროს ზედმეტად ლიბერალური გახდა კანონმდებლობა ნარკომანიის მიმართულებით და ნარკოპოლიტიკის გამკაცრება დაანონსა. მისი თქმით, უნდა გამკაცრდეს ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაყიდვა და კანონის აღსრულების კონტროლს მთავრობის მეთაურის საკუთარ თავზე იღებს. პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ეკონომიკური ზრდის პროგნოზიც გააკეთა და დასწინა, რომ 2022 წლის იანვარში ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი იქნება 65 მილიარდი ლარი, ეს ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით დაახლოებით $5,500, რაც ისტორიული მაქსიმუმია. ღარიბაშვილის განმარტებით, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და სიღარიბის დაძლევა მთელი ქვეყნის საერთო ეროვნული ამოცანა უნდა იყოს. პრემიერი იშველიებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებას, რომლის მიხედვით მომდენო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს ექნება ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა რეგიონისა და ევროპის ქვეყნების მასშტაბით. ღარიბაშვილის მთავრობას მზად აქვს ახალი პროგრამებიც, როგორიც არის აწარმოების საქართველოში ინფრასტრუქტურული და აგრომიმართულებები. პრემიერმა ახალი ტურისტული ლოკაციების შექმნაც დაანონსა და განაცხადა, რომ მომავალი წლიდან აგროტურიზმი ქვეყანაში აქტიურად განვითარდება. ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს სოციალური დახმარების საჭიროების ეტაპობრივი შემცირებაც დაანონსა და თქვა, რომ მთავრობას აქვს გეგმა სოციალური დახმარების ნაცვლად შრომის უნარიან მოქალაქეებს სამუშაო ადგილების შესთავაზოს. ესაა აპრობირებული პროგრამა, რომელიც ევროპის წარმატებულ ქვეყნებში მუშაობს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, დღეის მდგომარეობით საქართველოში დაახლოებით 600,000 სოციალურად დაუცველი მოქალაქეა, აქედან დაახლოებით 9 შრომის უნარიანი მოქალაქეა, რომლებიც არსებული სოციალური პოლიტიკის გამო სამუშაო ადგილების მოსაძიებლად არ არიან მოტივირებულნი. ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციამ 2021 წლის ინოვაციების ინდექსი განაახლა. კვლევა მსოფლიოს 30 ქვეყანაში ჩატარდა და მათ შორის საქართველო 32.4 ქულით 63 ადგილს იკავებს. ქვეყანას ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ინფრასტრუქტურაში აქვს, ყველაზე დაბალი კი ინსტიტუტებში. რაც შეეხება მეზობელ ქვეყნებს, სამეზობლოდან საქართველო სომხეთს და აზერბაიჯანს უსწრებს, ხოლო რუსეთს და თურქეთს ჩამორჩება. რეიტინგში სომხეთი 69 ადგილზეა, აზერბაიჯანი ჯანი მე 80 ადგილზე, თურქეთი 41-ზე, რუსეთი კი 45 ადგილზე. ინდექსის შედგენისას სხვადასხვა კრიტერიუმებია გამოყენებული, მათ შორის არის ტექნოლოგიები, ადამიანური კაპიტალი, ინსტიტუტები, ინფრასტრუქტურა, კრეატიულობა და სხვა. ქვეყნები 0-დან 100 ქულამდეა შეფასებული რეიტინგში. პირველი ადგილი 65.5 მიათედი ქულით შვეიცარიამ დაიკავა. ეს ქვეყანა უკვე 11 წელია ზედიზედ მსოფლიოს ყველაზე ინოვაციურ ქვეყნად სახელდება. მეორე ადგილს შვედეთი იჭერს 63.1 მიათედი ქულით. მას შემდეგ პოზიციებზე მოსდევს ამერიკის შეერთებული შტატები და გაერთიანებული სამეფო. რეიტინგში ძირითადად დასავლური ქვეყნები ლიდერობენ. მსოფლიოს ყველაზე ინოვაციური ქვეყნების რეიტინგი ასე გამოიყურება. შვეიცარია 65.5 მიათედი ქულა, შვედეთი 63.1 მიათედი ქულა, ამერიკის შეერთებული შტატები 61.3 მიათედი ქულა, გაერთიანებული სამეფო 49.8 მიათედი ქულა, სამხრეთ კორეა 49.3 მიათედი ქულა, ნიდერლანდები 48.6 მიათედი ქულა, ფინეთი 48.4 მიათედი ქულა, სინგაპური 47.8 მიათედი ქულა. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მონაცემებით 2021 წლის ოქტომბერში საქართველოში 8.4 მილიონ კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის იმპორტი განხორციელდა, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე 93%-ით ნაკლებია. ოქტომბერში ელექტროენერგიის უდიდესი ნაწილი 98.1% საქართველოს რუსეთის ფედერაციიდან მიიღო, რამაც 8.270 მილიონ კილოვატი შეადგინა. დარჩენილი 2% საქართველოში აზერბაიჯანიდან შემოვიდა. მთლიანობაში 2021 წლის 10 თვეში საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი წინა წელთან შედარებით 64%-ით გაიზარდა და მან 1.720 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა. წელს დენის იმპორტის უდიდესი წილი რუსეთზე მოდის, რაც 1.060 მილიონ კილოვატს შეადგენს. აზერბაიჯანული ელექტროენერგიის იმპორტი 506 მილიონ კილოვატ-საათს უტოლდება. თურქული ელექტროენერგიის იმპორტი კი 161 მილიონი კილოვატ-საათია. მე შეგახსენებთ, რომ წელს 3 თვით, თებერვლიდან აპრილის ბოლომდე, საქართველოს უმსხვილესი ელექტროსადგური ენგურჰესი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო იყო გაჩერებული და სწორედ ამის გამო საქართველოს დენის დამატებითი იმპორტირებული რესურსი დასჭირდა. ოქტომბერში საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება გაიზარდა და 1.148 მილიონ კილოვატ-საათს გადააჭარბა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 22.7% მეტია. რაც შეეხება ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონს, აქ ელექტროენერგიის მოხმარება 15.1% გაიზარდა და 231.700.000 კილოვატ-საათი შეადგინა. წლიურ ჭრილში გაზრდილია ადგილობრივი გენერაცია. საქართველოს ელექტროენერგეტიკულმა ობიექტებმა ჯამში 1.192.300.000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავეს, რაც გასული წლის ოქტომბრის მაჩვენებელს 40%-ით აღემატება. განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაციაში ვარაუდობენ, რომ მომავალ წლებში საქართველოს დენის იმპორტზე ხარჯი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ასოციაციის გათვლით, მზარდი მოხმარების პარალელურად 2010 წლისთვის საქართველოს ყოველწლიურად ელექტროენერგიის იმპორტი $600 მილიონი დაუჯდება. ასოციაციაში ხაზს უსვამენ, რომ ელექტროენერგიის მზარდი იმპორტი ენერგოუსაფრთხოებისთვის საფრთხისმჩველია, რადგან არსებობს რისკი, რომ მომწოდებელმა ქვეყნებმა, მათ შორის რუსეთმა, საქართველოს ელექტროენერგია გაუძვირონ. ხედავთ, როგორ ვითარდება მოვლენები ევროპაში ენერგოკრიზისთან დაკავშირებით და არ ვართ დაზღვეულები, რომ მომავალში რუსეთი არ გაგვიორმაგებს ან არ გაგვისამაგებს ელექტროენერგიის ფასს, ამბობს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი აბრამიშვილი. როგორც უკვე გითხარით, მიმდინარე წლის 10 თვეში ელექტროენერგიის იმპორტი 64%-ით გაიზარდა, ელექტროენერგიის მთავარი მომწოდებელი საქართველოსთვის რუსეთი გახდა. ჯამში წელს საქართველოს ელექტროენერგიის იმპორტი $37 მილიონ მეტი დაუჯდა. თავრობამ 3 თვის წინ იპოთეკური სესხების სუბსიდირების ახალი პროგრამა დაიწყო. პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ ირკვევა პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული დეპუტატის კითხვის პასუხად. ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა დეპუტატ ხათუნა სამნიძეს პასუხობს, რომ პროგრამის ამოქმედებიდან 1 თვის განმავლობაში სულ 591 იპოთეკური სესხი დამტკიცდა, რომლის ჯამური ღირებულება ფულად გამოსახულებაში 66.1 მილიონ ლარია. თავრობის მოლოდინით ამ პროგრამაში წლიურად 1000-მდე ახალი ბენეფიციარი ჩაერთვება. შეგახსენებთ, 2021 წლის 1 სექტემბრიდან დაბადებული ბავშვების მშობლებს ახალ იპოთეკურ სესხებზე სახელმწიფოსგან თანადაფინანსების სუბსიდიის მოთხოვნა შეუძლიათ. პროგრამა ახალდაბადებულ ბავშვებთან ერთად მრავალშვილიანი ოჯახებისთვისაც ითვალისწინებს იპოთეკის სუბსიდირებას. პროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან პირებს, რომლებსაც 3 ან მეტი შვილი ჰყავთ, ასევე პირებს, რომლებსაც შეეძინებათ შვილი 2021 წლის პირველი სექტემბრიდან 2022 წლის 1 სექტემბრამდე შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ 5-წლიანი სახელმწიფო სუბსიდირება იპოთეკურ წესხებზე, როგორც ახალ, ისე ძველ აშენებულ პროექტებში და სახლის აშენების მიზნითაც. Субсидиребული პროგრამა იპოთეკური სესხის მაქსიმალური მოცულობა 200,000 ლარია. Თუ მსესხებელს ყავს 1 ან 2 შვილი, პროგრამა დაასუბსიდირებს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული 3.5%-ს, არაუმეტეს 6%-ისა. Თუ მსესხებელს ყავს 3 ან მეტი შვილი, პროგრამა დაასუბსიდირებს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული 1.5%-ს, არაუმეტეს 8%-ის ოდენობით. Მეორადი ავტომობილების შემომყვანი კომპანიების ნაწილმა პანდემიურ კრიზისს ვერ გაუძლო და ბაზრიდან გავიდა. Sakstatis მონაცემებით 2021 წლის იანვარ-სექტემბერში უმსხვილეს საექსპორტო ჯგუფში ავტომობილები მეორე პოზიციაზე იყო. Subuki ავტომობილების რეექსპორტმა 328,200,000 დოლარი შეადგინა. ავტოდილერები ამბობენ, რომ საქართველოში ავტობიზნესს ბევრი პრობლემა აქვს. პანდემიურ წელს დიდი ზომის კომპანიებმა, რომლებსაც ახალი ავტომობილები შემოჰყავდათ, მეტნაკლებად გაუძლეს და შემოიფარგლნენ მხოლოდ ხელფასების შემცირებით ან თანამშრომლების ოდენობის შემცირებით. მცირე კომპანიები მაკი კრიზისს ვერ გაუძლეს და დაიხურნენ. Რა შეეხება ზოგად ტენდენციას პანდემიის პერიოდში, ახალ ავტომობილებზე მოთხოვნა შემცირდა და მეორადებზე გაიზარდა, თუმცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აუქციონები ჩაიკეტა და იმპორტიორებს ავტომობილები ვეღარ შემოჰყავდათ. ამიტომაც ფინანსურად სწორედ მცირე კომპანიებს დაარტყა კრიზისმა. Რა შეეხება 2020 წლის გაყიდვების მაჩვენებლებს, შარშან ვითარება არასტაბილური იყო, რადგან კომპანიები ადაპტაციას გადიოდნენ, ხოლო წელს ვითარებამ დასტაბილურება დაიწყო, რეგისტრირებული ავტომობილების რიცხვი იზრდება, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მაღალი მოთხოვნის ფონზე, როცა მიკროჩიპების მიწოდების პრობლემა გლობალურად გაჩნდა და მწარმოებლებს გაუძვირდათ გარკვეული მასალები, ამან ავტომობილების წარმოების ციკლის შენელება გამოიწვია, რის გამოც ავტომობილების დეფიციტი შეიქმნა, ამ ყველაფერმა კი მანქანები ოდნავ გააძვირა, რაც ქართულ ბაზარზეც აისახა.
Business Review.
ნატახტარში 11 მილიონი ლარის ინვესტიციით ახალი საწარმო შეიქმნა და მასში 100 ადამიანი დასაქმდა. საწარმო აღჭურვილია უახლესი ევროპული ტექნოლოგიებით. ქარხანაში ქართულ-ფრანგული ინვესტიცია ჩაიდო. კომპანია Food Alliance-ის საწარმო პურფუნთუშეულის დიდ ასორტიმენტს აწარმოებს და სრულადაა აღჭურვილი ახალი ევროპული მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით. საწარმო სააგენტოს აწარმოის საქართველოში სესხის პროცენტის თანადაფინანსებითა და EBRD-ის პროგრამის მხარდაჭერით გაიხსნა. კომპანია წარმო ისა და ბიზნესის განვითარების სექტორში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ქართული და ფრანგი პარტნიორების მიერ დაარსდა. Food Alliance-ის ახალი საწარმო მომხმარებელს ფრანგული ტრადიციებით შექმნილ ევროპული სტილის პურფუნთუშეულის დიდ ასორტიმენტს თავაზობს. დღესდღეობით საწარმოში 100-ზე მეტი დასახელების პროდუქტი მზადდება და მიეწოდება როგორც მსხვილ სავაჭრო ქსელებს, ასევე სასტუმროებს. კბილეულისა და საკვები პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია გორდული ხონში ახალი საწარმო სამოქმედებას 2022 წლის ზაფხულში გეგმავს. ბრენდის დამფუძნებელი გია ხაჭავა ამბობს, რომ საწარმო 75-80 ადამიანს დაასაქმებს. რაც შეეხება ინვესტიციის მოცულობას, ბიზნესმენის გათვლით საწარმოს შექმნაში 1,500,000 ლარამდე ინვესტიცია ჩაიდება. ამჟამად მეწარმე მცირე საოჯახო წარმოებითაა დაკავებული. ახალი საწარმო კი წარმადობის გაზრდის საშუალებას მისცემს და პროდუქტის ექსპორტზე გატანაც გახდება შესაძლებელი. მეწარმე წარმოების გაფართოებისთვის საჭირო ფინანსური რესურსის მოზიდვას ბანკიდან შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის ფარგლებში აპირებს. გორდული 2015 წელს 130,000 ლარის ინვესტიციით დაფუძნდა, საიდანაც 60,000 ლარი შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში აღებული სესხი იყო. კომპანია ამ დროისთვის ხონის რაიონ სოფელ გორდში მცირე საოჯახო საწარმოსა და მაღაზიას აერთიანებს, რაც გორდულის 50 ამდე პროდუქციის რეალიზებას ნიშნავს. ამჟამად საწარმო 12 ადამიანს ასაქმებს. ელექტრონული კომერციის პლატფორმა B2CG-მ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსგან 525,000 ლარის გრანტი მიიღო. 2018 წლიდან მოქმედი სტარტაპი კომპანიებს საშუალებას აძლევს ყოველგვარი ინვესტიციის გარეშე შექმნან სრულყოფილი ონლაინ მაღაზია და დაიწყონ გაყიდვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე. გრანტ სტარტაპი საერთაშორისო ბაზრების ათვისებისთვის გამოიყენებს. კომპანიას დღეისთვის უცხოურ ბაზრებზე ინტეგრაციის ტესტირება უკვე დაწყებული აქვს. სტარტაპის დამფუძნებელი ქეთევან ვაჩიბერიძე ამბობს, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთში პილოტირება უკვე დაწყებულია და 2022 წლის პირველ ნახევარში ბაზარს სრულფასოვნად აითვისებენ, ხოლო 2022 წლის მეორე ნახევრიდან უზბეკეთის, ყაზახეთის, ტაჯიკეთის, ყირგიზეთის ათვისებაზე დაიწყება მუშაობა. მენეჯმენტის გათვლით კომპანიის გაფართოვებასთან ერთად დასაქმებულთა რაოდენობა ადგილობრივად გაიზრდება და უცხო ქვეყნებში ახალი სამუშაო ადგილებიც გაჩნდება, თუმცა დეველოპმენტის ნაწილი, პროგრამული უზრუნველყოფა და პლატფორმის მუშაობა საქართველოდან მოხდება. კომპანია ქართული ზეთისხილი კარფურის საერთაშორისო ქსელთან ხელშეკრულებას აფორმებს და მალე ქართული ზეითუნის ზეთი კარფურის პრემიუმ ხაზში გაიყიდება. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი სვანიძე ამბობს, კარფურის საერთაშორისო ქსელმა პროდუქტს პრემიუმ კლასი ზეთისხილის მაღალი ხარისხის გამო მიანიჭა. მენეჯმენტის გათვლით, მომდევნო 5-10 წელიწადში საქართველოს ზეთისხილის ხარისხით მოწინავე ადგილზე იქნება და ქართული ზეითუნის ზეთი უმაღლესი ხარისხის მსოფლიო ბრენდებს გაუტოლდება. მე შეგახსენებთ, რომ ქართული ზეთისხილი ბაზარზე 5 წელია რაც ოპერირებს კომპანია. 200 ტონა ნედლეულს ამუშავებს და ზეთის გარდა საპონს, დაკონსერვებულ რამდენიმე სახეობის ზეთისხილს და სხვა პროდუქტებს აწარმოებს. კომპანია Greenberry-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი რაფაელ მაღალაშვილი შიდა ქართლში თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვილ მესაქონლეობის ფერმის მოწყობას გეგმავს. ბიზნესმენის თქმით, ფერმა 1000 სულ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვს გაერთიანებს და ის მთელი სოფლის ერთობლივი პროექტი იქნება, რომლისთვისაც 50 ოჯახიანი კოოპერატივი დაფუძნდება. მესაქონლეობის ფერმისთვის დაახლოებით 50 მილიონი ლარის ინვესტიციაა საჭირო და ბიზნესმენი ამ თანხის მობილიზებას სახელმწიფო პროგრამტითა და საბანკო ვალდებულებების აღებით აპირებს, რომელსაც 10 წელიწადში სრულად გაისტუმრებს. ჯერ ამ წამოწყებით 5 წელიწადში კოოპერატივში გაწევრიანებულ თანასოფლელებს მილიონრებად ვაქცევ. ასეთი ამბიციური გეგმა აქვს რაფაელ მაღალაშვილს. მე კი შეგახსენებთ, რომ ბიზნესმენმა 9 მილიონი ლარის ინვესტიციით დააფუძნა კომპანია Greenberry, რომელიც გაყინული ხილ ბოსტნეულის წარმოებით არის დაკავებული. ბიზნესმენი ვალერი გელაშვილი კავია სინემასთან თანამშრომლობით ხაშურში კინოთეატრს ახალი წლისთვის გახსნის. მისი ინფორმაციით, პროექტში 2 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ბიზნესმენმა თავად ჩადო, კინოთეატრის მენეჯმენტს კი კავია გაუძღვება. ამ ეტაპისთვის ორი დარბაზის მშენებლობა სრულად დასრულებულია და ახლა კინოთეატრის საჭირო ინვენტარით მოწყობა მიმდინარეობს. მე შეგახსენებთ, რომ ვალერი გელაშვილის მფლობელობაში მყოფი კომპანია LitGeo Invest-ი სურამში 5 მილიონი დოლარის ინვესტიციით მრავალ ფუნქციურ კომპლექსსაც აშენებს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ელ-სალვადორში პირველი ბიტკოინის ქალაქი აშენდება, რომელიც ბიტკოინის ობლიგაციებით დაფინანსდება. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა ნაიბ ბუკელემ განაცხადა და კრიპტოვალუტაზე სალვადორის ფსონიც გააორმაგა. პრეზიდენტის თქმით, ქალაქი, რომლის მშენებლობაც ქვეყნის აღმოსავლეთშია დაგეგმილი, ენერგომომარაგებას ვულკანიდან მიიღებს და იქ დამატებითი ღირებულების გადასახადის დღეგეს გარდა არანაირი გადასახადი არ დაწესდება. დაფინანსება მომავალი წლიდან დაიწყება და ობლიგაციები ხელმისაწვდომი 2022 წელს იქნება. ბლოკჩეინის ტექნოლოგიების პროვაიდერის ბლოკსტრიმის სტრატეგიის მთავარმა ოფიცერმა სამსონ მოუმ პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ ელ-სალვადორი თავდაპირველად ბიტკოინით მხარდაჭერილ მილიარდი დოლარის ობლიგაციას გამოუშვებს, რათა დაგეგმილი ქალაქის მშენებლობისთვის თანხების მოზიდვა დაიწყოს. მე შეგახსენებთ, სექტემბერში ელ-სალვადორი მსოფლიოს პირველი ქვეყანა გახდა, სადაც ბიტკოინი გადახდის ოფიციალურ საშუალებად გამოცხადდა. ამერიკული გიგანტი General Electric-ის სამ კომპანიად გაყოფას აპირებს, რათა ავიაციის, ჯანდაცვის და ენერგეტიკულ სფეროებს ცალ-ცალკე უფრო მეტი ყურადღება დაუთმოს. მენეჯმენტი ფიქრობს, რომ კომპანიის სექტორული დაყოფით სამეთვალყურეო საბჭო ცალკეულ ინდუსტრიებში არსებული კომპანიების განვითარებას და მათთვის ახალი ინვესტიციების მოზიდვას უკეთ შეძლებს. General Electric-ს ბოლო წლებში არც თუ ისე სახარბელო ფინანსური მდგომარეობა აქვს. ცოტა ხნის წინ კომპანიამ ლოკომოტივებისა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის წარმოების ბიზნესები გააცნო გასხვისა და ნავთობმოპოვების ინდუსტრიიდანაც გავიდა. სამ კომპანია დაყოფას General Electric 2023 წლიდან დაიწყებს. პირველად მას G Health Care გამოეყოფა და მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიებსა და სხვა სამედიცინო დანადგარების წარმოებას დამოუკიდებლად განაგრძობს. შარშან კომპანიის ამ დანაყოფის შემოსავალმა 17 მილიარდი დოლარი შეადგინა. 2024 წლის დასაწყისში General Electric-ს ენერგეტიკული კომპანია გამოეყოფა, რომელიც სხვადასხვა ტიპის ელექტროსადგურებისთვის ტურბინებს დაამზადებს. მესამე გამოყოფილი კომპანია რეაქტიული ძრავების წარმოებასა და მათ შემდგომ მომსახურებაზე იქნება ორიენტირებული. ცნობისთვის General Electric-ი თვითმფრინავების ამერიკული მწარმოებლის Boeing-ის მთავარი მიმწოდებელია. კომპანიის ამ დანაყოფის შარშანდელმა შემოსავალმა 22 მილიარდი დოლარი შეადგინა. Virgin Galactic-მა კოსმოსში ფრენის საფასური 450,000 დოლარამდე გაზარდა. გაძვირებული ტარიფით მან 100 ბილეთის გაყიდვა შეძლო. მანამდე კოსმოსურ ხომალდზე ერთი ადგილის ფასი 250,000 დოლარი ღირდა. საერთო ჯამში Virgin Galactic-ის ფრენებზე ამ დროისთვის 7-3 ადგილია დაჯავშნილი. მათ შორის ერთ-ერთი მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანს, კომპანია SpaceX-ის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს Elon Musk-ს ეკუთვნის. კომერციული ფრენების დაწყებამდე, რაც 2022 წლის ბოლოსთვის იგეგმება, Virgin Galactic-ი კოსმოტურიზმის 1000 ბილეთის გაყიდვას იმედოვნებს. შეგახსენებთ, რომ Richard Branson-ის კომპანიამ სადებიუტო სრულ ეკიპაჟიანი საცდელი ფრენა, რომელშიც თავად ბრიტანელი მილიარდელი მონაწილეობდა, მიმდინარე წლის 11 ივლისს შეასრულა. ხომალდმა მგზავრები 86 კილომეტრი სიმაღლეზე აიყვანა და რამდენიმე წუთში დედამიწაზე უსაფრთხოდ დააბრუნა. რამდენიმე დღის შემდეგ სუბორბიტული ეკიპაჟიანი მისია Virgin Galactic-ის მთავარმა კონკურენტმა Blue Origin-მაც განახორციელა. მისიის დროს სამგზავრო კაფსულამ ჩვენი პლანეტისა და კოსმოსის გამყოფი ხმელეთიდან 100 კილომეტრით დაშორებული ეგრეთ წოდებული კარმანის ხაზი გადაკვეთა და გაშვებიდან დაახლოებით 10 წუთის შემდეგ დედამიწაზე დაბრუნდა. ჯეფ ბეზოსის კომპანიამ თავის პირველ სუბორბიტულ ეკიპაჟიან მისიაში მონაწილეობის მსურველთათვის ერთი ბილეთი აუქციონზეც კი გაყიდა ანონიმმა მყიდველმა, მასში 28 მილიონი დოლარი გადაიხადა, თუმცა მოუცვლელობის მიზეზით New Shepard-ის ხომალდით კოსმოსში გამგზავრება ვერ შეძლო. ევროკომისიამ ევროკავშირის ბაზარზე საკვებად გადამფრენი კალიების გამოყენების უფლება დაუშვა. ინფორმაციას კომისიის პრესსამსახური ადასტურებს. გადამფრენი კალია ბაზარზე გაყინული, გამხმარი და ფხვნილის სახით იქნება ხელმისაწვდომი და დამოუკიდებელ საკვებადან საკვებ ინგრედიენტად გაიყიდება. ევროპის სურსათის უნებლობის სააგენტომ დაასკვნა, რომ გადამფრენი კალიები გამოსაყენებლად უსაფრთხოა. ეს საკვები პროდუქტი პოტენციურ ალერგიულ რეაქციებზე ინფორმირების მიზნით მარკირებული იქნება. ევროკომისიამ საკვებში მწერების გამოყენება გასული წლის ივლისში დაამტკიცა, როცა ახალი საკვები პროდუქტების სიაში გამხმარი ყვითელი ჭიები შეიყვანა. ევროკომისიას არგუმენტად გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სხვადასხვა კვლევის დასკვნა მოჰყავს, რომლის მიხედვითაც მწერები მაღალი ცხიმების, პროტეინების, ვიტამინების, ბოჭკოებისა და მინერალების შემცველ ჯანსაღ საკვე პროდუქტს წარმოადგენენ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო თქვენ უსმენით გადაცემა ბიზნეს რევიუს. ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. გვისმინეთ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით პირველის ნახევარზე, 6-ის ნახევარსა და 9 საათზე. მანამდე კი უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ქართული ან ლათინური ფონტით აკრეფეთ Facebook-ში რადიო თბილისი. და გავიწყდეთ, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.